Dok, harusnya itu vaksin itu berikan kepada kepala daerah. Itu waktu puncak-puncaknya. Kenapa Pak Wali? Kalau sudah diberikan kepala daerah, maka kepala daerah itu punya target, punya jangka waktu. Kapan dia harus menghabiskan vaksin itu, jumlah penduduknya kapan. Dia harus punya timeline itu, setelah itu dia tanda tangan, buat surat pernyataan. Tuh, Pak Wali kalau dampaknya nggak selesai, suruh mundur wali kotanya.
Acara pagi ini atau hari ini itu ada karena saya pernah diundang beliau untuk acara vaksinasi massal di Jatim Expo, tidak jauh dari rumah saya. Begitu saya masuk lokasi itu, saya mengeri, saya rasa ngeri karena ribuan orang berada di situ. Ini nanti nggak bahaya tah? Kok begitu banyak orang. Ternyata tertib sekali di dalam. Tetapi yang lebih mengejutkan saya, yang membuat saya tenang hari itu adalah bahwa Surabaya ini ternyata vaksinasinya waktu itu, belum bukan hari ini, itu sudah mencapai 70% lebih. Waktu itu sudah hampir 80%. Saya terus terang kaget karena gambaran saya vaksinasi di Indonesia itu masih belasan persen atau 20% ke atas. Ternyata meskipun secara nasional seperti itu, beberapa wilayah itu mempunyai prestasi yang di atas rata-rata itu, bahkan luar biasa. Salah satunya Surabaya itu. Karena itu saya bilang, Pak, nanti, Pak itu maksudnya Pak Wali Kota, Pak, nanti kalau sudah mencapai 85%, tolong saya diberitahu dan kita baiknya podcast bersama. Ternyata sekarang berapa? Hari ini berapa hari ini?
Sekarang hari ini insya Allah dosis pertamanya sudah 115%, Pak.
Hah? Dulu rencananya podcast ini diadakan kalau sudah 85%. Ya. Ternyata hari ini sudah 105%.
Terus yang dosis keduanya sudah hampir 85%. Karena kita ngejar dosis kedua biar 100%, Pak.
Oh, jadi 105% yang suntikan pertama.
115, Pak.
Oh, 115. 115% ya. Yang suntikan pertama, yang sudah dua kali suntik.
85%.
Ya. Nah, ini membuat kita tenang sekali karena Surabaya ternyata mampu mencapai itu. Pak, kan banyak pertanyaan nanti, ah bohong, orang kok persen kok 115, itu gimana menjelaskannya?
Jadi gini Pak, di Surabaya itu ada 3,2 juta, tapi kan ada
penduduknya 3,2 juta.
Tapi kan yang kita vaksin 12 tahun ke atas. Dan di Surabaya ini bukan hanya orang Surabaya, tetapi ada yang bekerja di Surabaya. Kami berpikir bahwa ketika Surabaya ini harus lepas dari COVID, maka tidak bisa hanya orang Surabaya yang divaksin. Tapi seluruhnya, siapa yang tinggal di Surabaya, domisili di Surabaya, bekerja di Surabaya. Itulah yang saya selalu katakan, sehingga kita melakukan vaksinasi secara keseluruhan. Sehingga pasti akan melebihi dari 100% warga Surabaya. Karena kalau perhitungan saya, Pak, saya inginnya sampai dengan 200% pun juga tidak apa-apa. Bahkan. Karena kan ini adalah orang-orang yang aglomerasi, Pak. Yang ada di Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. Inilah menjadi kesatuan kita. Karena kalau saya bilang, Pak, yang namanya aglomerasi adalah seperti badan. Karena Surabaya ini tidak akan pernah hebat kalau kota pendukungnya juga tidak hebat.
Ya, ya. Jadi tidak ada ego-egoan.
Tidak ada, Pak. Ya. Saya selalu katakan kepada kepala daerah, ini bukan waktunya persaingan kepala daerah, tapi bagaimana kepala daerah saling berkolaborasi, saling membantu, saling melengkapi, dan alhamdulillah kita juga mobil vaksin kita sudah kita kelilingkan, Pak.
Oh, punya mobil vaksin juga?
Kita ada 32, Pak. Mobil vaksin yang kita sekarang perbantukan juga ke Pak Danrem untuk diputar ke seluruh wilayah yang ada aglomerasi di kota Surabaya. Karena kita sudah bantu Gresik, Sidoarjo, kemarin juga katanya akan ke Mojokerto, kami berikan mobil vaksinnya.
Apakah semua daerah mempunyai mobil vaksin seperti itu?
Saya hampir ada, tapi tidak semua daerah, Pak. Kalau kita memang sejak awal, waktu itu kita berpikir, Pak Dalen, bagaimana ya ketika yang sepuh atau yang lansia, terus yang disabilitas, kalau dia posisinya harus datang ke tempat-tempat vaksin. Akhirnya disitulah saya ngobrol sama Pak Kapolrestabes. Kapolrestabes ini, beliau ini orang yang visinya juga ke depan. Sehingga disitulah kita memberikan mobil vaksin. Ada mobil masker. Kita turun ke bawah-bawah. Jadi mobil vaksin ini ke bawah, jadi yang tidak bisa datang, kita datang ke door to door, kita vaksin. Ada mobil masker, kita bagi. Ada lagi, alhamdulillah sekarang kemarin ada satu besar, Pak, bis vaksin yang kita taruh di Bungur Rahasia sana, kan.
Oh, bis vaksin.
Bis vaksin, besar, jadi jumlahnya. Jadi, karena saya selalu sampaikan kepada Forkopimda Surabaya, kita ini adalah kota yang diputar. sehingga kita tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana kita ini sudah mampu, tapi kita juga apa istilahnya ya, juga bisa bermanfaat buat sekitarnya. Karena kalau sekitar ini kuat, maka Surabaya ini kan jadi kuat. Kalau sekitar ini tetap dalam kondisi tidak baik atau COVID-nya tinggi, kita pun juga akan dalam perasaan was-was. Karena kan makan masuk kota Surabaya.
Nah, bagaimana kiat Pak Wali Kota, ketika minta vaksin ke pusat, bahwa kamu kan Surabaya kan sekian yang harus divaksin, mintanya kok banyak banget. Padahal kan maksudnya tadi ya, juga untuk siapa saja yang ada komunikasi dengan Surabaya. Gimana caranya?
Jadi awal memang sulit, Pak. Karena Surabaya ini bahkan mengalami sempat berhenti vaksin. Karena Surabaya ini tidak pernah diduga, Surabaya ini kalau melakukan vaksin itu perharinya waktu itu minimal 50 ribu gitu. Per hari. Kita cuma dikasih 10 ribu. 10 ribu ya cuma habis dalam waktu berapa hari. Setelah itu kita berhenti lagi. Disitulah saya sampaikan ke Pak Menkes, saya cerita, Pak, Surabaya itu melakukannya sampai dengan 50 ribu per hari. Beliau akhirnya mengutus Dr. Nalimi yang ke Surabaya untuk melihat bagaimana sih pergerakan kota Surabaya. Saya jelaskan. Karena saya tidak bisa melakukan vaksin hanya untuk warga Surabaya. Karena Surabaya ini kota metropolitan yang banyak datang ke sini yang bekerja. Yang bekerja di Surabaya pun harus saya berikan kepastian keamanannya terkait COVID. Jika dia ketika kembali ke Gresik, ke Sidoarjo, kepada keluarganya, dia juga aman.
Apa awalnya ada underestimate bahwa, wah, Surabaya mengaku bisa 50 ribu sehari, ngomong kosong, karena itu kita kirimnya aja 10 ribu. Ada nggak perasaan seperti itu?
Awal ada perasaan gitu, Pak, saya. Ada perasaan begitu. Tapi kok ketika saya komunikasi dengan beliau, keluar hasilnya, beliau tahu loh kok modelnya begini. Akhirnya kita diberikan banyak vaksin itu. Bahkan ngapunten, Pak, ngapunten, pada waktu tenaga ahli itu datang, saya sampaikan, Dok, harusnya itu vaksin itu berikan kepada kepala daerah. Itu waktu puncak-puncaknya. Kenapa, Pak Wali? Kalau sudah diberikan kepala daerah, maka kepala daerah itu punya target, punya jangka waktu. Kapan dia harus menghabiskan vaksin itu, jumlah penduduknya kapan. Dia harus punya timeline itu, setelah itu dia tanda tangan, buat surat pernyataan. Loh, Pak Wali kalau dampaknya nggak selesai, suruh mundur wali kotanya. Saya sempat bilang gitu, loh, Pak, ke tenaga ahli beliaunya. Pak Wali siap, kalau hari ini saya siap, saya buatkan di atas kertas meterai. Beliau bilang, ini wali kota Edan Surabaya ini. Ya, tapi enggak lah, nanti kita karena itu kita bantu dengan model yang lainnya. Disitulah akhirnya, alhamdulillah, setelah tenaga ahlinya beliau datang ke Surabaya, vaksinnya kita lancar, Pak.
Nah, baru saya tahu bahwa suksesnya vaksinasi di Surabaya itu ternyata ada taruhan jabatan.
Kali ini kan hanya kuyur-kuyur. Tapi saya memang pengennya begitu, Pak. Sehingga kepala daerah itu tidak hanya teori, tapi beliau sudah bisa menghitung, setiap kepala daerah bisa menghitung, dan kapan sih sasaran itu akan terrealisasi. Karena betul disampaikan Pak Dalan tadi, ketika Surabaya ini sudah 70%, maka herd immunity pasti terjaga. Dan itu terbukti, Pak. Ketika vaksin kita ini tinggi, alhamdulillah, Surabaya ini dengan penduduk yang paling besar di Jawa Timur ini dan yang datang kerja di Jawa Timur, di Surabaya ini yang kasus aktif di Surabaya hari ini, Pak, per hari ini hanya 15 orang.
Wih, hebat sekali.
Ini hebatnya orang Surabaya, bukan wali kotanya, Pak.
Wali kotanya, ya pasti wali kotanya lah.
Hebatnya orang Surabaya ini.
Pak, waktu mengerahkan orang 50 ribu sehari itu, kan masyarakat waktu itu kan awal-awalnya juga agak ogah-ogahan.
Yeah.
Gimana tekniknya bisa mendapat kepercayaan? Yeah. Itu?
Saya sempat stres, Pak, pada waktu di bulan Juni, Juli itu, ketika COVID naik. Saya berpikir, kalau pemerintah kota ini berjalan sendiri, maka saya pastikan akan selesai. Tidak akan mungkin. Sehingga wali kota, pemerintah kota ini harus berkolaborasi dengan banyak pihak, semua elemen masyarakat, termasuk pembangunannya. Disitulah saya baru sadar, dan saya menyampaikan ke teman-teman, kamu tidak bisa bergerak sendiri. Kekuatan kita ini adalah gotong royong. Dan ini yang dicontohkan oleh Bung Karno kepada kita. Tapi gimana, Pak, kita menggerakkan masyarakat? Sudah, kalau gitu, saya akan teriak dulu. Saya mengatakan Surabaya memanggil.
Oh.
Jadi ada
tagline-nya Surabaya memanggil.
Saya masuk lewat, saya buat WA, saya buat medsos semuanya, ada Surabaya memanggil. Setelah itu ada beberapa relawan yang masuk, terus kita apelkan, kita berikan yang namanya rompi, Pak. Saya sampaikan, zaman dulu ketika kita berperang melawan kemerdekaan, itu bagaimana resolusi jihad di kota Surabaya itu menunjukkan semangat. Kedua, teriakan Bung Tomo. Hari ini peperangan kita melawan COVID. Saya teriak Allahu Akbar di sana, Ternyata alhamdulillah membangkitkan semangat, Pak. Saya punya 2.500 relawan yang tidak dibayar dengan uang APBD sekecil pun, Pak. Dan relawan itu tidak lagi ada, mohon maaf Pak, orang miskin, orang kaya tidak ada. Bahkan anak-anak yang kuliahan itu mau mengangkat oksigen, Pak. Turun ke bawah, kan. Situlah saya sadar betul bahwa kekuatan Surabaya itu adalah di gotong royongnya.
Nah sekarang sudah 115%, berarti vaksinasi sudah berhenti?
Terus Pak, kita lakukan terus.
Sampai kapan Pak?
Sampai kalau kita mengatakan semua yang bekerja di Surabaya dan semua yang tinggal di Surabaya sudah bisa kami lakukan vaksin. Yang pertama itu. Dan sampai kapan? Sampai aglomerasi juga sudah selesai. Karena bagaimanapun ada warga Gresik yang di Surabaya. Ada Sidoarjo yang tinggal di Surabaya, Mojokerto di Surabaya bekerjanya. Kalaupun dia di sana, kita berikan kemudahan di Surabaya vaksinnya. Karena itu saya sampaikan kepada kepala daerah di aglomerasi, jangan dihalangi. Wong Surabaya vaksinan kono yo jarno, orang sana vaksin di Surabaya juga kita biarkan.
Nah, orang kan bilang Pak bahwa penduduk Surabaya itu antara siang dan malam itu berbeda. Itu ya. Konkretnya seperti apa?
Jadi sebenarnya kalau malam orang kan yang bekerja di Surabaya pulang semua. Kalau siang kan ngumpul semua. Tadi saya sampaikan. Kapan ini vaksin berhenti? Ya ketika semuanya sudah tercover semuanya.
Jadi kalau malam berapa penduduk Surabaya?
Kita sekitar 2, Pak. 2,7, 2,8 lah.
Kalau siang
bisa sampai hampir 4 juta. Nah, tapi saya bilang, ya inilah namanya kota metropolitan.
Iya, harus begitu.
Karena itu saya bilang, tidak bisa wali kota ini atau kota Surabaya ini menutup diri yang tidak berkolaborasi dengan siapapun. Dan alhamdulillah Pak, ketika kita bicara dengan wali kota yang aglomerasi, kita sepakat.
Pak Eri, tipping point-nya, artinya awalnya seret itu, kemudian tiba-tiba melejit begitu. Titik ini ada dikit peristiwa apa?
Titik ini ada peristiwa ketika ini vaksinnya melejit Pak ya?
Iya.
Titik ini ketika ada posisi naiknya COVID di bulan Juli Agustus. Itu saya sempat tidak tidur berapa hari Pak. Karena di Surabaya itu sempat meninggal per hari itu 200 yang dimakamkan secara prokes, protokol kesehatan Pak. Ya. Tapi belum tentu dia COVID karena belum dilakukan PCR hasilnya belum keluar. Tapi per hari itu 200 orang. Disitulah saya benar-benar peaknya, saya sampaikan ke warga, yang bisa menjaga kota ini bukan pemerintahnya. Yang bisa menjaga adalah warganya. Karena itu saya memanggil, Surabaya memanggil tadi. Dan saya terangkan betul ke masyarakat, bahwa yang rugi kalau ini terjadi adalah warga masyarakat sendiri. Kalau tidak bisa menjaga prokes, itulah akhirnya mereka baru sadar. Vaksin langsung naiknya drastis, semua di tempat titik vaksin manapun pasti penuh.
Di itu ya ketika melakukan vaksinasi massal itu memang Surabaya satu hari bisa di beberapa tempat gitu.
Iya. Jadi vaksinasi massal kita itu kita lakukan di Gros November terus di masing-masing lapangan yang ada di setiap kelurahan. Karena itu kenapa kita bisa 50.000. Ini bukan hebatnya pemerintah kota loh, Pak. Ini hebatnya semua tenaga kesehatan di Surabaya. Bayangkan semua rumah sakit swasta, rumah sakit klinik-klinik swasta, negeri, apa pemerintahan, itu menjadi satu, kita punya sekitar 500-600 nakes yang kita sebar. Kenapa kita bisa sampai 50.000? Hari ini bisa sampai 65.000 hari.
Per hari naik lagi.
Karena kita pakai mobil vaksin kan Pak, ya. Karena bawa-bawa kita mulai satu bulan setengah, hampir dua bulan lah, kita sudah perharinya 65.000.
Kalau boleh diidentifikasi Pak Eri, 15 orang yang sekarang, tinggal 15 orang yang sekarang kena COVID, itu identifikasinya seperti apa?
Jadi satu, kita lakukan, kan semua lab di Surabaya, semua rumah sakit di Surabaya, ketika ada orang yang melakukan swab, itu baik antigen maupun swab PCR, itu akan langsung masuk ke datanya Kementerian Kesehatan, kenarnya. Nah, dari data-data itu, itulah cuma 15, Pak. Terus yang kedua, kita juga melakukan swab massal. Kita melakukan swab hunter, Pak. Hari libur kita lakukan swab, malam kita lakukan swab. Jadi ditanya, kamu peduli lindungi ada enggak? Kalau enggak, kita langsung vaksin, kita juga swab. Itu kita lakukan terus. Dari situlah, alhamdulillah kemarin ada sekitar 400 orang yang kita swab di lapangan, negatif semua. Dan inilah saya bangga. Saya bilang sama teman-teman Satpol PP, Pak, sama teman-teman Linmas, ini waktunya ekonomi Surabaya bangkit. Harus bertumbuh. Jadi apa? Ketika ada yang jualan, jangan diobrak. Ojo ditutup. Tapi kamu harus datang, jaga, kasih tahu maskernya ditutup. jaraknya diatur, silakan jualan mau sampai jam berapa.
Nah, sebelum melanjutkan itu Pak, 15 orang ini kalau boleh diidentifikasi itu umumnya level mana atau orang dari mana atau penduduk yang seperti apa?
Jadi hampir semuanya 15 orang ini penduduk yang dari perkampungan yang agak padat Pak. Jadi perumahan agak padat. Yang kedua yang memang mohon maaf yang pekerjaannya juga agak tidak stabil ya Pak ya, yang tidak menetap begitu.
Jadi kondisi badan mungkin juga berpengaruh.
Ya, sehingga ya, mungkin capek ya, terus ini juga jadi pengaruh Pak. Karena bagaimanapun imun itu kan pengaruh. Ke capeknya, terus imun kebahagiaan, inilah yang saya selalu katakan ke teman-teman.
Nah tadi Pak Eri menyampaikan bahwa sekarang saatnya ekonomi bangkit. Ya. Itu kapan mulai, titiknya kapan mulai merasa bahwa inilah saatnya, itu mulai kapan?
Ketika kemarin saya sudah level 1 dari Menteri Kesehatan, saya katakan ini titiknya kita bangkit. Tetapi di Inmendagri kan kita masih level 3, Pak, karena ada aglomerasi.
Oh.
Tetapi hari ini, keluar Inmendagri yang baru kemarin, Surabaya sudah level 1 di Inmendagri. Itu. Sehingga hari ini adalah titiknya kebangkitan warga Surabaya untuk menuju ekonomi yang lebih baik lagi.
Hari ini Selasa,
pas waktunya podcastnya Pak.
Pas waktunya podcast itu adalah titik bangkit ekonomi Surabaya. Yeah. Nah sekarang konsep bangkitnya seperti apa? Di samping yang diceritakan tadi.
Yeah, kita sudah siapkan Pak beberapa program terkait dengan kesenian. Karena kesenian ini sangat berdampak betul.
Ya, ya. Seniman, seniman.
Kasihan Pak. Yeah. Saya hampir menangis tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Yeah. Ketika masih ada Inmendagri yang mengatakan kita masuk level 3. Disinilah nanti kita akan buka tempat-tempat seniman yang dia bisa bergerak untuk menampilkan, tapi kita batasi jumlah penontonnya. Ini kita lagi tata, kita rapatkan dengan Peta Hili.
Itu dan, kesenian apa Pak? Seperti apa misalnya?
Jadi keseniannya bisa ludruk, mayang, karena dulu kan sempat kita lakukan di Balai Pemuda Pak. Tapi ketika karena bludak ditutuplah lagi gitu.
Nanti kita musik batasi. Juga.
Musik ya. Juga sama. Nanti kita batasi jumlah-jumlahnya.
Secara karaoke boleh Pak?
Kenapa?
Karaoke.
Kalau seperti ya, ini juga boleh sebenarnya Pak. Kalau juga
karaoke keluarga misalnya.
Boleh sebenarnya. Sehingga tapi nanti kita harus pakai peduli lindungi. Harus ada swab. Ini yang kita rapatkan dengan teman-teman. Semua pengusaha nanti kita undang. Saya masih rapat internal Pak.
Menyiapkan diri.
Menyiapkan diri dengan pentahelik juga. Dengan pakar-pakar yang endemi. Itu nanti juga nanti kita baru dengan teman-teman. Karena ini sudah mulai waktunya bangkit lah.
Jadi satu seniman.
Seniman. Yang kedua UMKM. UMKM ini kita sudah lakukan secara virtual pemasarannya. Bahkan saya mohon maaf, saya bilang ini pemerintah harus benar hadir. Ketika ada UMKM kita harus lihat dia jualan apa. Mau jualan kue, mau jualan apa. Kalau kita tahu bahwa kuenya itu sudah penuh, ya jangan jual kue lagi. Kita tutup, kita hitung. Saya sudah bilang sama teman-teman, hitung tutup, dioper ke tempat yang lainnya. Karena itu saya bilang seluruh ASN Kota Surabaya, seluruh ASN Pak. Itu Pak, belinya bahan pokoknya kebutuhan setiap hari harus di toko kelontong. Namanya Epeken Pak.
Itu sejak kapan Pak?
Sudah mulai sebulan yang lalu.
Oh, sebulan yang lalu.
Tapi November ini sudah saya pegang Pak semuanya. Bayangkan kalau pegawai negeri itu ASN-nya ada 15.000. Insya Allah satu kita rata-rata 2 juta.
Uang muternya banyak?
30 miliar Pak yang berputar. Yeah. Dan kita buktikan di November, sekarang sudah 10 miliar Pak. Tapi saya berharapnya 30 miliar di bulan November. Ini, semua pegawai negeri harus pakai produk UMKM-nya Kota Surabaya. Yang saya pakai ini jahitannya Surabaya Pak, UMKM. Sepatu ini sepatu UMKM Pak yang saya pakai. Gelang yang saya pakai, gelangnya UMKM.
Hebat, hebat.
Saya ingin semua pegawai negeri tunjukkan itu. Kalau pemerintah itu tidak suka, tidak mencontohkan dan tidak memakai UMKM, bagaimana dia bisa menyuruh orang lain untuk memerasakan produk UMKM? Saya bilang jahitan baju seragam harus UMKM. Nanti termasuk dengan puskesmas, spray-spraynya, tempat tidur yang rawat inap, semuanya UMKM. Laundrynya di UMKM.
Kontrolnya gimana?
Kita masukkan ke internet Pak, jadi seperti Epeken. Saya tinggal di kecamatan mana? Kecamatan Jambangan. Di kecamatan Jambangan itu ada berapa toko kelontong, kita masukkan Pak. Nama saya sudah terikat di sini. Jadi saya, kalau saya nanti nggak belanja di sana Pak, saya setiap bulan bisa buka aplikasi saya, si Eri belanja berapa. Kalau dia belanjanya cuma 300 ribu saya panggil. Saya tahu loh pendapatan kamu berapa, tunjangan penghasilan Surabaya kan besar Pak. Kalau uang itu dari Surabaya, berarti dari pajaknya orang Surabaya. Berarti dia harus kembali untuk orang Surabaya dan bergerak hanya di kota Surabaya.
Misalnya saya UMKM, Pak. Kemudian kok saya belum masuk ya dalam database-nya programnya Pak Wali itu? Apa yang harus saya lakukan?
Bapak bisa langsung ke kelurahan untuk menyampaikan ini saya belum masuk. Tapi hari ini, Pak, nanti insya Allah jam 1, kami saya akan mengundang seluruh PKK yang akan kami undang, Ibu PKK, dengan semua camat. Saya minta bergerak ke bawah. Sehingga saya tahu betul setiap kelurahan itu ada berapa yang belum terdaftar.
UMKM-nya.
Dia bergerak di bidang apa. Karena saya tidak ingin ketika ada UMKM ini, UMKM ini akan bersaing secara ketat di daerahnya. Karena semuanya jual kue kayak gitu loh. Jangan. Gitu.
Yeah.
Karena nanti insya Allah yang seluruh sekolah, SD negeri, SD swasta, SMP negeri, SMP swasta yang di dalam lingkungannya pemerintah kota, tanggung jawabnya, itu nanti sepatunya, ikat pinggangnya, seragamnya dan tasnya itu semua produknya UMKM-nya pada Surabaya. Saya wajibkan, Pak. Saya wajibkan sehingga satu, kenapa
ada apa harganya pasti dijamin lebih murah?
Oh, pasti, Pak. Saya pastikan jauh lebih.
Gimana cara jamin harga?
Karena kan saya pasti, Pak, lihat sepatunya harga berapa.
Oh.
Kita buat dulu. Sehingga kita membelikan, yang saya lakukan hari ini adalah membelikan mesin, Pak. Membelikan mesin untuk UMKM-UMKM tadi atau masyarakat yang kurang dari 4 juta, dia bekerja di sini. Bahkan asosiasi sudah turun, Pak. Ada yang memberikan mesin ke kita. Asosiasi yang melatih.
Kesenian, UMKM?
UMKM, setelah itu semua kegiatan pengembangan apa yang investasi di Surabaya atau contohnya tadi, Pak, seperti karaoke, yang semua usaha lah, yang bukan UMKM lah. Kan ini harus bergerak semua, Pak. Ini sudah cukup lama mati ini, Pak. Jadi saya bilang semua usaha di kota Surabaya harus hidup, harus berjalan mulai hari ini. Tetapi dengan cara protokol kesehatan tetap kita jaga. Sehingga saya akan undang, Pak, mulai hari ini nanti sampai dengan minggu depan saya pasti akan undang, yang punya karaoke keluarga kumpul. Mau dibuka gimana caranya? Yang penting aman. Harus ada ini kita sepakat, buka. Ini sepakat, buka. Tapi nanti setiap tempat-tempat yang memang seperti karaoke keluarga, seperti tempat-tempat ini harus ada satgas mandirinya, Pak, yang saya minta.
Oh, dari mereka sendiri ya.
Dari mereka sendiri. Karena gini, Pak, saya memberikan pembelajaran untuk kesadaran. Yang harus saya sadarkan kepada mereka adalah ketika kamu bohong dan terjadi klaster di sana, kamu akan saya tutup. Yang rugi bukan saya tapi kamu.
Dan sehingga, itu dikasih tahu ya?
Iya, di depan. Sehingga tanggung jawab itu akan saya berikan. Karena kalau menjaga kota ini hanya pemerintahnya, tunggu waktunya akan jebol. Saya berharap yang menjaga kota ini adalah warganya sendiri, tempat usaha yang memang dia harus saya kasih kepercayaan buka, silakan buka tapi jolong jaga sendiri. Betapa indahnya, Pak, kalau kota itu yang menjaga mereka sendiri.
Seberapa Pak Wali dengan semangat seperti itu punya perasaan was-was terhadap gelombang ketiga, COVID gelombang ketiga?
Saya dengan melihat gelombang ketiga itu, ketika masyarakat itu satu sudah vaksin. Yang kedua dia sudah menerapkan protokol kesehatan, yang ketiga saya tetap memegang 6 indikator yang untuk pencegahan, Pak. Jadi ada testing,
monitoring,
monitoring, terus bornya rumah sakit itu dilakukan pemerintah angka kematian. Kalau ini semuanya sudah kita lakukan, insya Allah gelombang ketiga pun bisa kita hadang. Pun naik pun, Pak, pasti kita juga akan bisa tidak terlalu seperti kemarin yang kita kecolongan. Tapi yang pasti memang saya selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan PMI, Pak, yang masuk ke, yang balik lagi ke kota kita. Kalau dulu kan tidak Juanda, Pak. Sekarang kan Juanda dibuka kembali untuk PMI.
Apa itu?
Tenaga asing, yang tenaga yang bekerja di luar negeri.
Oh!
Nah, ini kan harus... kemarin gelombang kedua yang naik kan dari PMI dari yang mereka. Datang, Pak. Dari mereka. Jadi saya sampaikan, kalau datang, ya, karena Juanda sekarang dibuka lagi, maka kalau bisa datang, ya langsung dikarantina. Pemerintah kotanya atau pemerintah daerahnya yang membayar. Karena dibebankan ke provinsi, ya nggak mampu, Pak. Makannya, kan nggak mungkin. Makanya harus dibebankan di pemerintah daerahnya.
Itu sudah keputusan?
Kenapa?
Sudah keputusan.
Sudah. Jadi kalau sudah disampaikan, PMI yang masuk nanti ya pasti harus dikarantina. Ada berapa hari di provinsi, ada berapa hari di pemerintah kota. Nah ini yang saya harapkan memang kita harus berkolaborasi terus. Sehingga nanti insya Allah kalau itu pun sudah bisa dilakukan secara terpadu gitu satu tempat, pemerintah daerahnya membayar, maka ini lebih mudah untuk kontrolnya.
Tapi ini kan masih akhir Oktober, kemudian akhir Oktober ini kita sudah mulai senang, tadi sudah mulai direlaksasi dan seterusnya. November jangan-jangan kita ini sangat-sangat senang, kemudian tiba-tiba lengah, terus Desember ada
naik lagi. Karena saya sampaikan, Pak, kalau teman-teman ke seluruh warga Surabaya tadi, jangan pernah euforia. Karena COVID ini tidak pernah terlihat. Tiba-tiba muncul. Makanya satunya apa? Salah satu yang terpenting adalah boleh kita melakukan kegiatan, tapi protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Vaksinnya tetap kita kebut. Swab masalnya kita lakukan secara acak. Swab antar juga pemerintah. Saya bilang sama teman-teman pemerintah kota, ini bukan waktunya kita lengal. Bukan waktunya kita berhenti. Malah inilah saatnya kita kerja harus lebih keras lagi. Swabnya juga harus lebih dahsyat lagi.
Ini mungkin bagian terakhir. Pak Eri, Bapak ini kan menggantikan Bu Risma yang prestasinya luar biasa hebat. Seberapa berat menggantikan orang yang prestasinya begitu hebat?
Kalau buat saya, Bu Risma ini sangat hebat, Pak. Karena contoh semuanya. Apa yang sudah beliau lakukan dan beliau contohkan itu akan saya teruskan. Tetapi harus saya bisa melakukan melebihi apa yang sudah beliau lakukan.
Berat loh, Pak. Berat loh.
Kalau buat saya, Pak, tidak ada yang berat di dunia ini.
Hebat.
Ketika saya dengan Pak Dahlan, saya dengan semua elemen masyarakat yang hadir di Surabaya ini menjadi satu bagian pembangunan. Tidak ada yang berat. Kalau pemerintah itu berjalan sendiri akan berat, Pak. COVID ini, Pak, saya tidak menyangka. Mohon maaf, COVID ini saya tidak menyangka. Ketika keuangan pemerintah daerah itu sudah mulai agak kolap begitu, ini gimana saya melakukan pembangunan kolap? Yang saya bilang tadi, Surabaya memanggil, itu ada yang menggunakan tenaga tadi, Pak. Tapi yang tidak menggunakan tenaga, Pak, yang menggunakan hartanya, sampai 1 triliun, loh, Pak. Ada yang nyumbang beras. Saya bahkan ada yang waktu itu datang, Pak, nyumbang beras, 1 ton, berapa puluh ton, berapa ratus ton, gitu, sampaikan, Pak. Ada 3 orang yang tidak bisa saya sebutkan karena beliau tidak mau saya sebutkan, itu tidak membawa apa-apa, Pak. Saya bingung, beliau bertiga ini, apa ya? Tiba-tiba datang, Pak Wali, saya selama ini tidak pernah hadir di pemerintah kota, tapi karena kepemimpinannya Pak Wali, saya salut dan bangga, saya mau nyumbang, Pak. Apa? Oh, terima kasih, Pak. Saya bilang gitu, Pak. Ternyata lah, cek, Pak. Isinya langsung 5 miliar, 3 miliar, 2 miliar, besoknya datang lagi, 1 miliar. Di situ saya baru ingat. Seandainya pemerintah ini, makanya saya di situ saya belajar, Pak. Saya tidak boleh melakukan pembangunan kota ini sendiri. Kita punya orang-orang yang hebat, Pak.
Ternyata partisipasi itu begitu besar.
Betul.
Asal bisa mengetuk hatinya.
Betul. Bayangkan kalau sekarang mereka investasi di Surabaya. Saya sampaikan, tidak pernah, Pak, saya janji dengan sampean tidak ada yang pernah mengganggu sampean investasi di kota Surabaya. Yang membangun, Pak. Kita sudah sepakati itu. Saya bilang, kalau ada yang mengganggu, Bapak bilang saya habisi itu anak buah saya.
Ya, ini kita catat ini karena begini, Pak, memang teman-teman pengusaha. Ya. Itu nggak usah lah pemerintah itu membantu. Nggak mengganggu aja. Ya. Itu sudah luar biasa.
Saya sudah sampaikan, Pak. Ya. Karena itu sekarang perizinan itu cukup 1 kali. Saya tidak ingin ketika di dalam perizinan itu kan ada analisa dampak lalu lintas. Ada IMB, tidak. Dia cukup datang, masukkan sekali, yang bergerak ini adalah dinas ini ke IMB-nya, kemana dia bergerak. Dan saya sudah janjikan itu, Pak. Terus yang kedua, yang hebatnya mereka ini adalah, saya sampaikan, Pak, kalau investasi di kota Surabaya, saya nyuwun tolong ya, kalau jenengan punya hotel, maka yang bekerja adalah warga Surabaya. Terus sendal hotelnya, terus sabun hotelnya, biar kami yang mengerjakan UMKM kami. Kalau kualitas kami di bawah, silakan jangan dipakai. Tapi kalau kualitas kami sama, tolong dipakai. Jawaban yang membuat saya sempat berbes mili, Pak, kalau jauh-jauh ngomong. Mereka mengatakan, Pak, wali saya belum pernah ketemu wali kota yang seperti sampean ini, dan saya pastikan kita berjalan bersama.
Ya,
itu investasi. Ini pasti tolong Pak Eri bilang gitu, Pak. Ini yang saya buat bangga, Pak.
Kenapa Pak Eri merasa akan bisa meningkatkan lagi Surabaya ini, saya percaya, karena apa? Pertama, anak muda. Pak Eri ini muda sekali. Umur berapa, Pak?
Saya 44, Pak.
Baru 44 tahun. Juga intelektual. Pak Eri lulusan?
ITS saya, Pak.
ITS.
Banyak sekolah, Pak.
Apalagi, Pak?
Sekarang ITS. Lagi di UNER, Pak.
Ambil S3 di UNER?
Ambil doktor, Pak. Di PSDM saya.
Ambil apa?
PSDM, Pak.
PSDM.
Ya.
Kalau ITS-nya apa?
Saya magister teknik, Pak.
Oh,
teknik sipil dan magister teknik.
Ini memang saya mungkin harus menyerukan bahwa ayolah, perbanyak orang yang kuliah atau belajar di teknik. Jangan terlalu banyak memilih fakultas sosial. Boleh fakultas sosial, tapi jangan semuanya ke fakultas sosial. Harus lebih banyak orang yang berlatar belakang teknik, supaya berpikirnya logis dan cara berpikirnya sistematis seperti Pak Eri ini. Terima kasih, Pak Eri.
Ya. Pak Dahlan.
Terima kasih.
Karena Pak Dahlan ini bagaimanapun adalah guru saya, beliau.
Nah, dan orang Surabaya ini untungnya Pak Eri mudah move on.
Iya.
Ya contohnya saya kan sudah move on kan. Makasih.
Nggih, ya. Tenun, Pak.